Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jaintzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun, librean, FM-ko 107.2an internet bidez bestalde, jaintzakun.org-en. Ongi etorri, esan bezala, entzule zareten guztiei. Milatamalagoaren urteko martxoak 25 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Afera sortu da ere terrazei buruz koordenantzarekin ostegunean onartuko da, horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Eta oihartzunera ere bisita egingo dugu Kimuts izaki mitologikoen eskolan jolastuz eta kantatuz izeneko ikuskizuna aurkezteko. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurko irratsaio osoan zehar entzuten ari garen Topeka taldearen Beti bide zaienetik izeneko diska entzungo dugu. Bere garaian egin genuen aurkezpena, baina gaurkoan esan bezala, ba, musika hau izango dugu lagun irratsaio osoan zehar. Jan-Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu FM-ko 107.2an. Eta bestela internetera jo dezakezu eta antxe topatuko duzu gure web horrian, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez. Azkenik, ja konponduta arazo guztiak, martxan dugu streaminga inungo arazorik gabe. Eta streamingaz gain, gure web horrian ere gogoratu Jan-Jakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, irratxoi guztien grabazioak, kontakturako emaila edo Twitterra, azken notiziak, programazioa ordutegiekin eta bar guzti horiek, gure web horrian janjakun.org.
Ez nago nahinegan usteko burua, lurralde berri bat aizean ere alde, begiradartiko eguzkia zartzen, jende artean abilotela ikusten de, bidaia maiera kostaldeko trene.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2523-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Bestalde interneten sartu ezkero esan dugunez, jakun.comen topatuko duzu gure emaila. Hortik ere, jaso ditzazkegu mezuak.
Enezkaeko gaizkin eskortik tantzea, ezin naiz kexa bidaia ondo egon da. Enezkaeko gaizkin eskortik tantzea, egualdera jentzin eizin barra ikustera. Kaldea jotzen taberna batian, hei ho, jubia, jei, epa, epeia. Hau da nahi dudan, arra jartezik dantza, erronda benotan eripetikoa.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazine hau 12 herritan hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan 8:00etatik 9:00 erditara. Eta gogoratu ere, gure web horrian, irratsaioa bukatu bezain laster, igotzen dugula grabazioa, beraz edozein momentutan ere, antxe daukazu, jantzakun.org ere, eguerdiko ahotsa magazine hau.
Yeah.
Bueno, badena prest gaurko irratxaiarekin hasteko eguraldiaren berri lehenek eta behin haizea zakar ibiliko dela iragartzen dute euria dugu nagusi gaurkoan Donostian eta egunak aurrera egin ahala, ba, geroz eta okerrago jarriko dela dirudi behintzat, hori esaten dute adituek.
Irribarra zurruna.
Elurkota, 1000 metro, 1200 metro inguruan kokatuko da. Baina egun aurrera joan ala, jesten joango da, 600 metrotaraino jetxi daiteke elurkota gaurkoan. Temperaturak ez dira 13 gradutik gora ibiliko. Beraz, egun petrala gaurkoa, espero da. Trafikoari dagokionez, Deban matxura bat izan du auto batek ene, 6-3 errepidean, Bilborako norabidean. Irunen lurjausi bat izan da, AP8an Bilborako norabidean ere. Donostiako udalak altxaldi frankistan eta ondorengo urteetan fusilatuak izan ziren donostiarren senideak gertaera hoiek gogoratzeko egin duten eskulturaren inaugurazio ekitaldira gonbidatu nahi ditu. Horretarako senideekin harremanetan jarri nahi dute. Beraz, norbaitek daturik izango balu, giza eskubideen bulegoarekin jarri beharko luke harremanetan. Bakearen etxea, abildua, donostia.org elbidera idatziz edo 943-4-1975 edo 943-4-1773 telefonaren bidez. Hey, bro, baby, baby. gauzak errazteko, Donostian fusilatuak izan ziren 371 pertsonen izen abizenak, donostia.org/bakearen-etxea elbidean jarri ditu Donostiako udalak. Iraupen eskia egitera joan zen gizona Aralarrera, eta Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailaren arabera, senideek arratsaleko 7 eta laurden aldera eman zioten abisua ertzaintzari gizona etxera itzultzen etzela ikusita. Eta berala jarri zituzten abian larrialdiko zerbitzuak. Azkenik gauerdia inguruan aurkitu dute hilik 50 urteko donostiarra ataun inguruan, oraindik ez dakite zerk eragin zuen gizonezkoaren heriotza.
Zarik ez da hemen Eten dako hauz batek Ez du kantau kantatzen
Etak duela 13 urte hil zuen Froilan Elespe, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako zinegotzia gogoan izan zuten atzo Lasarten, ura bizitzen herrian. Hilerrian izan ziren lore eskaintza egiten Elespe zenaren familiakoak, Tomasi Pelaez alarguna bisemeekin. Eta Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako hainbat kide, Jesus Egiguren, sozialisten presidentea, Iñaki Arreola, Gipuzkoako liburua, eta hainbat alkate eta zinegotzi. Arriolak omenaldian ohartarazi zuen sozialistek ez diotela etari ezer zor.
Gabian, Gabian, Auskalo Gabian se pasako da.
Gipuzkoako mugimendu feministaren aldarrikapen historikoa gauzatu dute asteon Aldundiak eta Emakume Elkarteek. Astelenean aurkeztu, asteartean onartu eta atzo sortu zuten gunea emakumeen parte hartze soziopolitikorako espazioa. Berdintasunerako lehen foru kontseilua jendaurrean ezagutarazteko Gipuzkoako Diputazioko bozeramaile Larraitz Ugarte eta berdintasun zuzendari Laura Gomez izan ziren Donostiako Bulebarrean eginiko ekitaldian, Katia Reinberg eta Aiar Samedi elkarteko ordezkariekin batera. Gizarte parekideago eta demokratikoago baterako bidean doa gunea haien hitzetan. Foru kontseiluaren bidez, Gipuzkoako politika gintzan eragiteko ahalmena izango dute feministek. Batetik berdintasun politikak bultzatzea izango baitu helburu guneak, bai arau orokorretan, bai berdintasunarekin berariaz lotutakoetan. Horretarako, Aldundiaren politikan ikuspegi feminista txertatzen dela, bermatzeko, foru ordezkariekiko elkarrizketa zuzena bideratuko du. Harreman horretan, ebaluatzeko zein proposatzeko almena izango dute taldeek. Horrez gain, indarkeria matxista mota oro salatzeko xedea ere izango du guneak, eta Gipuzkoako Elkarte Feministen arteko saretzea eta koordinazio ere indartuko du.
Erraldoi buruan dieta rikirola ketarra txian Mucha belketa Elkarte petea gederra faria Eta gabian, gabian Auskalo gabian zen pasako da Pako astuak erradoreak Otantzuko duene zuziria Gori baitotza Haukotza tapako zuzidiak egun osoan bota behar dituena eta gabian, gabian auskalo gabian zepatzako da zorti
Izan ere, azken urtean 41 elkarteko 100 andrek baino gehiago hartu dute parte espazio hori sortzeko prozesuan. Taldeon artean aniztasun handia dagoela nabarmendu du Ugartek. Hainbat jatorritako emakumeak daude, kultura desberdinetakoak, sentsibilitate, ideologia, interes, esperientzia eta ibilbide anitzetakoak. Baina finean, desberdintasun guztien gainetik helburu komuna dute, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Azkenik, errealitatea den gizarte bat eraikitzea. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako martxa egingo dute, edo egin dute jadagoneko gaur Trintxerpen eta Donosti artean. 11 aterritan abiatu dira eta orain txere iristen ari dira bulebarrera. SOS Arrazakeria Gipuzkoako Medikus Mundik eta Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak antolatuta. 17. aldiz egin dute. Zirkulatu Europa Ireki baten alde lelopean. Europako migrazio politikak bereziki kritikatu dituzte aurten Arrazakeriaren aurkako egunearen arira. Zeutara heldu ezin da hildako etorkinak gogoan. Zailtasun ekonomikoetan oinarrituz langile etorkinen aurka beraiazko etxeitasuna aldarrikatzen ari dira. Markatu. Atzo izan zen Zegasako zuzendaritzak martxoaren 11an konpainia hartzeko dunen konkurtsora eraman osteko lehenengo manifestazioa. Baina ez da azkenengo izango. Gasteizko kaleak bete zituzten atzo 100 lagunek Zegasako 900 lanpostuei eusteko eskatzeko. 500 inguru lanpostu ditu Euskal Herrian eta enpresaren industria proiektuaren bideragarritasuna eta iraunkortasuna bermatzeko irtenbide ona bilatzeko. Datorren larunbatean hilako 29 Oñatin egingo dute beste manifestazio bat. Antxe sortu zen enpresa 1924ean, eta bertan du Euskal Herrian dituen hiru lantegietatik bat, beste biak Gasteizen.
Gustatu, umetan bezala korrika egin nahi luke.
Banku hartzodeku denei likidaziaren iturria ez isteko eskatu diete langileek enpresaren iraunkortasuna bideragarria izan dadin. Jaurlaritzari, Arabako Diputazioari eta beste erakundei ere laguntza eskatu diete. 117 milioi euroko zorra du Zegasak eta bankuak ditu hartzeko dun nagusiak. Langileek salatu dute Santander bankuak azkartu duela Zegasaren erorketa, taldearen berregituratzeko plana onartu ez eta likideziaren iturria itxiz. Enpresak soldataren ordainketa batzuk zor dizkie langilei, hala ere, Zegasa bideragarria dela berretsi dute beharginek.
egiari duzik usten hasi naiz. Zerbait aldatu zela uste nuen, baina ez. Irtera bakarra berriro astea da. Irtera bakarra berriro astea da.
Arantzadi Zientzia Elkarteko teknikariek egindako txosten baten arabera, 1940 eta 1980 urteen artean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesean zeuden umeak adopzioan emateko egindako prozesuetan etzen irregulartasunik izan. 50 urte horietan Aldundiak Fraisoro Sehaska etxearen bidez aurrak babesteko egin zituen jarduerak eta neurriak ikertu dituzte eta ondorioztatu dute Diputazioaren esku egin ziren umeen adopzio guztiak legezkoak izan zirela. Elkarteko kide Eva Garziak eta Laura Pegok urtebete baino gehiago eman dute ikerketa horretan murgiluta eta emaitzen berri eman zuten atzo Gipuzkoako Batzar Nagusietan egindako agerraldi batean.
Gustatu umetan bezala korrika egin nahi nuke. Batean etxe bidetik nator zure gana aspalde alako batean egia dela.
1987 urtea bitartean, 1941 onartutako lege batek arautu zituen adopzio prozesuak. Horren arabera, administrazioak soilik tramitatzen zituen bere ardurapean zeuden umeak. Bestelako prozesurik egiten bazen, administrazioak ez zuen esku hartzen.
Irtera bakarra berriro aste.
Eta ikertzaileek nabarmendu dute eurek aztertutako kasuetan ondo jokatu zela. Administrazioak babesa ematen ziela ama biologikoei, alegia jokabide egokia izan ezkero, haiek zuten lehentasuna umeekin geratzeko, garai hartan indarrean zegoen legedia betetzen zen. Beraz, prozesu horiek aurrera eramateko, are gehiago. Ikertzaileen arabera Fraisoron aurreratuak ere izan ziren zenbait gauzetan. Era horretan umeak adoptatu zituzten familien aukerak eta zorrotza egiten zuten, eta adopzio prozesuen jarraipena ere bai. Marina Bidasoro Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen eta memoria historikoaren zuzendariak parte hartu zuen atzoko agerraldian. Azaldu zuen, Fraisoron 2,547 aurri eman zietela abaroa. Adopzioan 843 ume eman zituzten. Herena. Eta ikertzaileek ikusi dute, espediente gehienetan, 165.8 amak oniritzia ematen zuela, eta administrazioa saiatzen zela beti erekin harremanetan jartzen umea inork adoptatu aurretik. 2010. Urte aldera, Oiartzun Handia hartu zuen frankismoan eta ondorengo urteetan ustez lapurtutako ume jaio berrien kasuek. Salerosketan jardundako sare bat egon zela zabaldu zuten. Horrekin kezkatuta salaketak jarri zituzten garai hartan erietxeetan ume jaio berriak hil zitzaizkien familia askok eta erakundekin ere jarri ziren harremanetan, kasuak argitzen laguntzeko eskatuz. Eko zurrunbilo hartan, hitza hartu zueneko bat Arantzadi Zientzia Elkarteko lehendakaria izan zen, Francisco Etxeberria auzitegi medikua, Eusko Legebiltzarrean, eta Gipuzkoako batzar nagusietan mintzatu zen. Eta esan zuen umeen lapurreta antolaturik etzela izan. Adopzio prozesu batzuetan, irregulartasunik akaso izango zela onartu arren, lapurretak ukatu egin zituen.
Metan bezala korrika egin nahi nuke. Batean etxe bidetik nator zure gana aspaldi. Alako batean egia dela huartu nahi, zain dutzea izan da ezin dut sinistu. Egia bituzik usten hasi naiz, zerbait aldatu zela uste nuen baina ez. Irtera bakarra berriro astea da, irtera bakarra berriro astea da.
Espainiako poliziak ustez langileak esplotatzen ziarduen talde bat desegindu iragan asteotan, eta operazio horren arira, 27 pertsona atxilotu dituzte Gipuzkoan. Atxilotu dituzte beste bi lagun Euskal Herritik at ere, baina sarearen ardatza Gipuzkoan zegoela dirudi. Pakistangoak dira atxilotu asko, eta euren herrikidei kontratu faltsuak egitea egozten diete, eta horien truk dirua kobratzea. Bapa, ematen duten jatetxeetan lanean jartzen zituzten langile iritsi berri asko, eta poliziaren arabera lan baldintza onartezinak zituzten, 12 orduko lanaldiak, soldatarik ez, eta deus kobratzen zuten kasuetan, 100-200 euro hilean. Eta egun libre bakar bat ere ez aste osoan. Gizarte laguntzaren bat eskuratzen bazuten, gainera, diru ia guztia taldeko kidei eman behar izaten zieten. Etxe bizitza batzuk zituzten langileentzat, baina han poliziaren arabera baldintza deitoragarrietan bizi ziren. Ikasle Euskaldun elean iztunek ezteko proiektua martxan da Donostiako Egia auzoko Aitor ikastolan eta Dimako Ugarana herri eskolan. Kontseiluko kidez osatutako lantalde batek abiatu du egitasmoa. Elean iztasuna bultzatzea eta ikastetxetik at euskararen erabilera sustatzea da erronka. Urrengo astean jardunaldiak egingo dituzte hemen Donostian.
Eruan egan edota pirata untzian itxasoan zehar. Izanak izan ondo egizulo etzazula izan beldurrik. Hemen denok zain gaituzuta. Izanak izan ondo egizulo etzazula izan beldurrik.
Espainiako
printzesatxo.
Barkatu, Gipuzkoako errepideak kudeatzeko bidegi sozietate publiko zuzendari Kati Nevadok adierazi du iragarpen ekonomiko oparoak dituztela aurtengo. 100 milioi euro jasotzea espero dute. Halere, ohartarazi du 2015etik aurrera zaila izango dela bankuekin duten zorra ordaintzea.
Untzara.
Autobideen diru sarrerekin nahikoa ez delakoan. Zorrari aurre egiteko urrengo urtean 116 milioi euro fakturatu beharko lituzkete. 2016ean 127 milioi eta 2017an 141 milioi. Urtez urteko igoera horren ordainketa ez dagoela bermatuta dio Nevadok batzar nagusietan egin zituen adierazpenok atzo. Bidegiren plan estrategikoa aurkezteko agerraldian Eusko Alderdi Jeltzaleko batzarkide Joseba Antxustegiren iritziz plana ez da sinesgarria, bidesarien arkupe sistema duelako oinarri. Zehazturiko 10 helburuetatik 5ek aldez aurretik porrot egin duen plan bat dute ardatz gisa. Antxustegiren esanetan, bidegik berandu aurkeztu du plangintza. Ohartarazi du gainera, plangintza estrategikoa baino gehiago, kudeak eta plangintza dela.
Kaixo egunon, maitia, amets ederrik izan aldezu gaur. Tauntzian itxaso antzear Izanak izan Ondre gizulo etzazula izan Beldurrik hemen denok zain gaitu zuta Izanak izan Ondre gizulo etzazula izan Beldurrik Esatxo Agian amets Gaiztoak Izan dituzu Labirintun txartuta Edo ikerian Juntzara Urrun urertze Izanak izan Onde gizulo Etzazula izan Beldurri Hemen Denok zain gaitu zuta Izanak izan Onde gizulo Etzazula izan Beldurri Nere printzesatxo Izanak izan Onde gizulo Etzazula izan Beldurri Nere printzesatxo
Aspaldiko auzia da Jose Juan González Txabarri aldun nagusiaren garaikoa Orduko Gipuzkoako ogasunak Eusko Alderdi Jeltzalearen esku ikerketa bat abiatu zuen 2006an Kutxak Repsolen akzioak eskuratzeko egindako hainbat inbertsioen inguruan Juan Jose Mujikak zuzentzen zuen ogasunak hala jakinarazi zion Kutxari Repinbes sozietatea zuten Miran La Caixa eta Caixa Kataluniarekin batera kutxak osatu zuen sozietate hori, iruren artean Repsol IPF-ren akzioneko 5 eskuratu zituzten, eta zeharkako gordailu horretan kudeatu zuten. Repinbes, akziodunaren bidez, kutxak akzioen irabaziak jaso zituen, baita plusbaliak eta bestelako sariak ere, besteak beste Repsolen batzordeetan parte hartzeagatik jasotako dietak. Guztira 84,7 milioi euro bereganatu zituen 7 urtean. Irabazi horiek Gipuzkoako Ogasunari 27,2 milioi euro ordaintzera behartzen zuten kutxa, baina akzioak zeharka kudeatzen zituenez, Repinbes sozietatean 4,2 milioi besterik ez zuen ordaindu. Eta hor dago Ogasunaren eta kutxaren desadostasuna. Ogasunak 21,5 milioi euro eskatu zizkion kutxari 2001 eta 2005 arteko sozietate zerga likidatzeko, beti ere Repsolen akzioen irabazien arira. Kutxak esan zuen, Repinbes sozietatea beharrezkoa zela hiru finantza entitateen artean Repsolen 5% kontrolatzeko eta boto eta ordezkaritza eskubideak lortzeko. Eta horrek azaltzen zuela, akzioak zeharkako sozietate baten bidez kudeatu izana. Aitzitik ez zuen horrela ikusi Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak eta 2011an Ogasunaren arrazoiak bere egin zituen. Kutxak lege iruzurra egin zuela ebatzi zuen Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegi horrek. Repinbes soilik zerga mailako onurak jasotzeko eratu zela esan zuen epaitegiak, sozietate zergan gutxiago pagatu ahal izateko alegia. Orain aldiz, aurkako irizpidearekin ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak eta Kutxabankek Foru Ogasunak eskatutako sozietate zergaren kopurua, 21,5 milioi euro, ez duela zertan ordaindu erabaki du. Epaiak dio, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2011an hartutako erabakia kontraesanezkoa dela eta garbia saltzen du Repinbes sozietatearen zergaren auzian, Ogasunak exigitutako kopurua pagatzeko ordainketarik egin bada, Kutxabankek eskubidea duela, dirua itzul diezaioten eskatzeko. Izanak izan. 2006an abiatutako ikerketaren emaitza izan zen Kutxak Repsolen egindako sozietate zerga likidatzeko Ogasunaren erabakia, baina Kutxak Repsolen egindako inbertsio ikertuak 1997an hasi ziren eta 2004an bukatu. 1997 eta 1998 urteetan egindako likidazioetan Ogasunak hainbat eskubidea aitortu dizkiola dio Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpenak. Bi urte horietako sozietate zergaren likidazioak izan ere beste ikerketa baten emaitza izan ziren eta orduan Ogasunak Repinbes sozietateari baleko arrazoi ekonomikoak zituela aitortu zion. Auzitegi Gorenaren ebazpenaren arabera. Urte batzuk geroago ikertuak izan ziren ekintza berberetan eskubide horiek kaltetu egin dira, dio ebazpenak, lege iruzur bat antzeman eta gero. Gipuzkoako aldundia atzo aztertzen ari zen ebazpena eta ez zuen iritzik emana izan ura ongi landu arte. Luze gabe ordea Kutxabankekin duen auziari buruzko iritzia ematea espero da.
Denok zain gaituzu da izanak izan. Ondegi zulo eta zula izan beldurri nere printzesatxo. Izanak izan, ondegi zulo eta zula izan, beldurri nere printzesatxo. Laino batean igota illa argiarekin jolastu altzara.
Kategoriko derrigorrezko eta atzerakorik ez duen kontu baten moduan aurkeztu dutena, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PPren arteko akordio bat baino ez da, hori bezain erraza. EH Bilduko ordezkari Joseba Permatxek salatu du Andoni Ortuzarren eta Arantza Kirogaren alderdiek Kutxabank privatizatzea adostu dutela, eta Euskal Gizarteari gezurren bidez hori beharrezko dela saltzen ari direla. Ainhoa Beola koalizioko eta Kutxa Administrazio Kontseiluko kidearekin batera azaldu zen Permatxazo, atzo, Kutxabanki buruzko azken esanak aztertzeko. Permatxek esan zuen, Mario Fernandez finantza erakundeko presidenteak privatizazioa ezin dela saiestua ditzera emateko argudio faltsuak erabiltzen dituela. Gizarte ekintzak bakarrik privatizazioak salbatu dezakeela sinestarazi nahi du, esan zuen. Fernandezek Eusko Jaurlaritzako finantza sailburu Ricardo Gatzagaetxebarriaren auspoa duela ere erantsi zuen. Joseba Permatxek gogoratu zuen, EAJaren eta PPren arteko akordioak ireki ziola bidea privatizazioari Kutxen legearen bidez eta sozialisten babesarekin. Orain dagoeneko begien bistakoa da, haren ustez, benetako helburuak zeintzuk diren, bankua privatizatzea eta haren gizarte ekintza eraistea. Bi lerro gorri horietara aurrera pausoak ematea akats politiko eta ekonomiko handia dela esan zuen Permatxek. Gatzagaetxebarria sailburuari erreparatu zion berriro. Kutxabank eta Banco de Santander alderatzea larria dela esateko, benetako aberrazioa da. Kutxabanken desinbertsioak ere ahotan hartu zituen Permatxek. Akzioak dituzten euskal enpresak gainetik kentzen ari da, eta bazter uzten helburu sozialak. Permatxen arabera, erabateko gezurra da Europako Batasunak Kutxen privatizazioa derrigortzen duela. Aholkua baino ez da. Kontua da EAJak eta PPek ezkutuan adostu dutela bankuen fundazioen legea.
Pirataontzian itxaso antzear, izanak izan, ondo egizulo etzazula izan, beldurrik hemen. Denok zain gaitu zuta izanak izan, ondo egizulo etzazula izan, beldurrik nere printzesatxo, agian amets gaiztoak izan dituzu labirintun txartuta. Izan beldurri hemen denok zain gaitu zuta izanak izan, ondo egizulo etzazula izan beldurri nere printzesatxo.
Trafikoari begira berriro Irunen atzetik jodio autobatek beste bati AP8an Iruneren bertan. Hemen Donostian gauzak erorita errepidean, N bat errepidean, Madrilerako norabidean. Adi ere Antzuolan matxura izan du autobatek G6-2 errepidean Beasainerako norabidean.
Laino batean igota ilargiarekin jolastu altzara. Ero sorgina, eldo ala.
Kirolik ez gaurkoan eta goazen kultur tartean historialaria da Jon Kortazar Bilelabeitia, mungiarra. Frankismoak Bizkaian eraturiko botere egituren inguruko tesia idazten ari da. Baina gaur, Ukrainiako egorari begira jarriko da. Arratsaldeko zazpiretan, Lasarteko Elebeltz topagunean.
Hemen, denok zain gaitu zuta izanak izan. Ondo egizulo, etzazula izan beldurik. Nere printzesa.
Arteleku laster ustu beharko dute Donostiako udalak Txominenea auzoan gauzatuko duen zaharberritze planaren ondorioz. Beraz, azken 30 urteotan eraikina bete duten atalak leku aldatu beharrean dago Gipuzkoako Foru Aldundia gunearen arduraduna. Ikerne Badiola kultura diputatua jakinarazi zuen, iazko urtarrilean Donostiako parte zaharreko Santa Teresa komentura eramango zituztela, baina atzo ordea iragarri zuen atal guztiek ez dutela agian han tokirik izango. Litografia eta serigrafia tailerrak adibidez, Debako Arte Eskolan jarriko dituzte. Badiolak adierazpen horiek egin zituen atzo, Errenterian dantzagunearen, artelekuren ataleko baten, behin-behineko egoitzaren aurkezpenean. Joan den hilabetean, kezka adierazi zuten artelekuren erabiltzaile batzuk, zenbait komunikabidetara bidalitako gutun batean. Iruditzen zaie arte plastikoekin lotura duten disiplina batzuk, pintura, eskultura, ehungintzako diseinu eta bar etorkizuneko artelekuren balizko proiektua desagertzera kondenatuta daudela. Badiola katzo Errenterian esan zuenez, sormen guneek Santa Teresan izango dute tokia, baina ez ordea, artelekuren erabiltzaile guztiek. Gure intentzioa da, erabiltzaile guztiei irtenbide bat ematea, atal bakar bat ere ez galtzea eta modu egokienean leku aldatzea. Kultura diputatuak iaz nabarmendu zuen, adibidez, kontzeptua aldatu egingo zela leku aldatzearekin batera.
Zaldi bat izan nahi nuke. Aiziak bezala korrika egiteko, 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 ha. Aldizka aize goxoa izan nahi nuke. Xuxurla batean zubildu eta lastantzeko. Txerri bat izan nahi nuke. Den, den, dena guzti guztia jateko, jateko, jateko. Aldizka zu izan nahi nuke, nahi nuke. Zure bihotza zelatatu eta sentitzeko.
Aitor Irastortza Zaldibiarra eta Aitor Salegiz Estuarra bertsolariek irabazi dute Osinalde sariketako bigarren kanporaketa Ordizian eta finalean izango dira datorren apirilaren 12an Gabirian. Irastortzak jaso zuen Argi Berri saria. Irabazleekin batera Jokin Bergara, Hortzi Murua, Imanol Uria eta Aitzol Iturbe lehetu ziren Ordizian.
Aritzeko, 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 ha. Aldizka, aldizka nahi nuke, nahi nuke. Aldizka, aldizka nahi nuke, izan nahiko nuke.
Aurten ere musika talde askoren agertoki bihurtu dira Donostiako parkeak. Izan ere Donostia kulturak eta Euskadiko elkarte filarmonikoak antolatuta musika parkean egitasmoa egingo da apiriletik irailera bitarte. Parkeek kultura isialdirako gune moduan duten balio aldarrikatu nahi dute, eta horri lotuta musika, gastronomia eta ingurumena uztartzen dituzten jarduerak proposatu. Euskadiko elkarte filarmonikoak sortu zuen egitasmoa Donostian egiten ziren hainbat kultur jardunaldiri lotuta. 2010. urtean adibidez musika piknika egin zuten Olatu Talka jaialdian, urtetik urtera gero eta jarraitzaile gehiago ditu. Iaz 6.000 lagun bertaratu ziren kontzertuak ikustea. Belarra zapaldu izango da egitasmoaren leloa. Lehen kontzertua Aieteko parkean egingo dute, giza eskubideen zinemaldiari lotuta, apirilaren 12an izango da. Lehen kontzertu hori Lauroba eta Jaudi talde Donostiarrek emango dute. Hortik aurrera eta irailera bitarte hilero kontzertu bat egongo da. Benartegin, Kristina Enean, Miramarren, Ulian eta Urgulen izango dira emankizun horiek, urren ez urren. Literaktumi, Jazaldiari, Musika Amabostaldiari eta Donostiako Zinemaldiari egongo dira lotuta. Jendeak janariara eraman eta musikaz nahiz hiriko parkek eskaintzen dituzten ingurune naturalez gozatuar izango du. Kontzertuak helduentzat izango diren arren, txikiek ere izango dute zerekin gozatua. Hala, belarretan elkarteak antolatuta horma irudien sorkuntza eta ipuin kontaketak iragarri dituzte haientzat. Gainera, aurreko urteetan bezala lehiaketa bat izango da. Bertan, kapela, originalena eta sandwich gozoena sarituko dituzte. Edozeinek parte har dezake.
Buskatzeko ha Aldizka nahiago nuke ez izan zuen begiradak zaiestu aldizateko zaldi bat izan nahi nuke. Aiziak bezala korrika egiteko ha. Aldizka aize goxoa izan nahi nuke. Xuxurla batean zubildu eta lastanteko.
Bueno, ba, gaurko Euskal Prentxaren errepasoa hortxe utziko dugu, eta aurrera egingo dugu gaurko gaiak jorratzeko asmoarekin.
Jateko, 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 aldizka zu izan nahi nuke, nahi nuke. Zure bihotza zelatatu eta zen.
Eta terrazei begira jarriko gara. Udaberria iristearekin batera taberna eta jatetxeetako asko kalera ateratzen dituzte mai eta aulkiak. Horrekin batera sortzen dira auzotarren kexuak eta terrazen araudiei buruzko eztabaidak. Donostian puripurian dago datorren osteguneko osoko bilkuran onartuko baita horri buruzko lehen udalaraua. Batzordean izandako botoak aldatu ezean oposizioaren proposamenak egingo dute aurrera. Gaiak parte zarrean eragin du kexu eta kezka gehien, hala parte zarrean bizi auzo elkarteak bizilagunei bizkarra ematea egotzi die oposizioko alderdiei. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra eta Partido Popularra. Udalak zuen proposamenarekin ere kexu dira. Onartuko den udal arauak, besteak beste eutsi egingo dio terraza itxiak izateko aukerari. Ordu erdiz luzatuko dute terrazen ordutegia, arkupeetan mailak jartzea albidetuko du, eta 5 metro baino zabalera handiagoa duten kaleetan mai altuak jarri al izango dira alde banatan. Neurriek haserrea eragin dute parte zarreko auzotarren artean, ez gaituzte kontuan hartu eta ostalarien interesei baino ez diete erreparatu. Barne produktu gordinaren portzentaje altu bat dakartela argudiatzen dute, baina guk ere egiten dugu. Ez alditugu eskubide berak, galdetu du Xavier Arberesek parte zarrean bizi euzo elkarteko bozera mailak. Baina hortik arago doa haien kesua, udal teknikarien gomendioi eta txostenei bizkarre manda egiten ari dira araudia, salatu du Arberesek. Elkartearen datuen arabera, egun ostalaritzari lotutako 210 saltoki daude Donosteko parte zaharrean. 3,45 taberna inguru daude 100 biztanleko. Saltoki horien azalera kontuan hartuta, azaleraren ehuneko 47 betetzen dute. Duela 10 urte dagoeneko gainezka zegoen eta tabernak eta jatetxeak ere are gehiago ugaritu dira. Araudi honekin kale guztietan egongo dira mailak eta aulkiak. Oro har puntu gehienen aurka daude. Baina batzuk bereziki larriak iruditzen zaizkie. Horietako bat baimenei dago lotuta. Terraza batek bete behar dituen baldintzak ikuskatzeko udal teknikariak bisita egiten ez badu 10 eguneko epean, baimena zuzenean eman nahi dute. Baina jende asko bilduko duen jarduera bat dela eta oinezkoen pasaeran traba egiten duen terraza bat kentzeko teknikari baten txosten idatzi bat eskatzen dute. Beste adibide bat ere jarri du, udaltzaingoak ez du ordutegia murrizterik izango eta behin-behinean baimenak eteteko aukera ukatzen diote udal gobernuari. Ezarriko diren ordutegiak ere ez dituzte gustoko, ordu erdi gehiago luzatu dute, jasotzeko aitzakiarekin. Era berean, udako ordutegia astesantutik urriaren 31 arte ezarri dute, alaber ez zaizkien nahikoa iruditzen araudia betetzen ez bada ezartzen diren zigorrak. Hain zuzen ere, hori izan da Bilduko udal gobernuak egin zuen proposamenari egin genion kritika gogorrena, eta oposizioak ez dio emendakinik jarri. Horren guztiaren aurrean, bestelako ordenantza baten alde egin dute. Gure eskantzurako eskubidea eta segurtasuna naiz auzoaren garbintasuna bermatuko duen ordenantza bat nahi dugu. Ordenantzarekin kezka azaldu dute Donostiako sugiltzaileen lab sindikatu ordezkariek ere. Ardura gebetzat jo dute EAJ sozialistek eta PPek jokabidea. Ordenantza horrekin, larrialdietako ibilgailuak igaro alizateko behar den gutxieneko pasabidea murriztuko da. Horrek euren jarduna zaildu eta oztopatu egingo duela gogorarazi dute. Oso erabaki politiko txarra da gure esku hartzeak arriskuan jar ditzakena. Hori kontuan hartuta, gerta daitekeenaren errua ezin dute gure bizkar edo lepo utzi. Ardura ez da gurea izango. Erabakiaren larritasuna arago doala gogorarazi dute. Gure jarduna ez ezik, herritarren segurtasuna ari dira arriskuan jartzen. Onartuko duen ordenantzaren balioa defendatu du Juan Rabiles EAJ-ko zinegotziak. Gure aldetik, udalaren proiektuari jarritako emendakinek helburu bat izan dute, interes orokorraren alde egitea. Batzordean onartutakoa ikusita iruditzen zaigu, proposamen on bat onartuko dela. Gainera, gogorarazi du EAJ izan zela udal arau bat egiteko mozioa aurkeztu zuela duela bi urte. Ordura arte zeudenak gomendio eta irizpide batzuk ziren. Behin prozesua hasita, udalak hasieran aurkeztutako proposamena onartezina eta erabat murriztailea zela uste du Bilesek. Aurrera atera izan balitz Donostian ia ez litzateke terrazarik egongo. Etzen bideragarria eta ikusten zen udalak etzuela araudia egiteko ardura politikoa hartu nahi. Alderdiek emendakinak aurkeztu zituzten orduan. Horrekin iazko ekaineko testua atera zen. Baina udal gobernuak talde zein norbanakoek proiektuari egindako alegazioak eta ekarpenak baliatu nahi izan ditu, testua berridazteko eta ia lehen gora itzultzeko. Onartuko diren puntuen artean Bilesek hiru nabarmendu ditu. Terraza itxiekin jarraitzea, ordutegiek ezbetetagatik ezarritako isunak zorroztea eta gehienez izan daitekeen terrazaren azalera taberna edo jatetxearen fatxadaren bikoitza izatea. Sozialistek eta popularrek hirukoitza izatea nahi zuten eta ostalariek laukoitza. Guk orain artekoari eutsi nahi izan diogu, izan ere ondo funtzionatu duela iruditzen zaigu. Oso garrantzitsua da terrazak ezartzeko ordutegi eta denboraldietan malgutasuna egotea ere. Txosten teknikoak gomendioak direla gogorarazi du. Araudiak ez du herritar eta auzotarren segurtasuna arriskuan jartzen. Gainera txosten horietan jasotzen diren beste hainbat kontuz ez da hitz egiten. Terrazei esker, besteak beste, kale askotako hiri segurtasuna nabarmen hobetu da. Udalak uste du oposizioaren araudiaren helburua eremu publikoa privatizatzea dela. Ostalarien eskariak baino ez dituzte kontuan hartu, salatu du Donostiako udal gobernuko ogasun aholkulari Javi Vitoriak. Ez ditu ulertzen oposizioaren kritikak. Gutxien ulertzen dudana sozialisten jokabidea da. Izan ere 20 urte egin zituen udal gobernuan eta oro har haiek ezarritako irizpideak jaso genituen egin genuen araudi proposamenean. Ukatu egin du aurkeztu zuten proposamenaren helburua terrazak kentzea zela. Iritsi ginenean baino terraza gehiago daude. Oreka bat bilatzen saiatu direla dio. Ostalarien sektorea garrantzitsua da eta saiatu gara ahal den neurrian haien eskari eta beharrei erantzuten, baina baita herritarrek atxeden hartzeko duten eskubideari erantzuten ere. Jakitunda denak pozik ustea zaila dela, baina horretan saiatu gara eta batez ere teknikarien gomendioa kontuan hartzen. Oposizioak berriz alde batera utzi ditu. Onartuko diren hainbat puntu ulertezinak egiten zaizkio. Orain arte etzen baimentzen taberna batek errepidearen bestaldean izatea terraza. Izan ere oso arriskutsua da bai bezeroentzat baita zerbitzarientzat ere. Baina araudiak halako gauzak onartzen ditu. Segurtasunari lotutako hainbat kontu ezinbestean konpondu beharko lirateke. Araudia onartu artean berriz Gipuzkoako ostalarien elkarteak ez du iritzirik emateko asmorik. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu eta irratsaioaren azken 12 minututan sartuko gara. Ea, gaurko bigarren gaia sartzeko aukera dugun. Aiako harrian bizi zen iratxo bat zen Kimuts, eta egun batean basoko eskolara joatea erabaki zuen, han lagun asko egin zituen, azaldu zuen ipuin kontalariak, oholtzan batera eta bestera mugituz, galtzerdi luze batzu jantzita. Aretoan zeuden aurrek, arreta handiz entzun zuten historia, horixe izan zen Kimuts, izaki mitologikoen eskolan, jolastuz eta kantatuz ikuskizunaren abia puntua larumatean. Oihartzunen eskaini zuten auzolanean sortu duten aurrentzako emanaldia. Bostak baino, jo baino 10 minutu lehenago mugimendu handia zegoen Oihartzungo udalbatza aretoan, aur gehienak lurrean esertzen ari ziren oholtzatik gertuago egoteko, lotxati eta uzkurrenak nahiago zuten gurasoen alboan atzerago eserlekuetan geratu. Etxera joateko eskatzen zuenik ere bazen, hasi egingo gara, argiak itzaliko ditugu, baina ez da ezer gertatuko esan zuen kontalariak eta berehala isildu ziren guztiak. Musika, eskujokoak, bertsoak eta ipuinak gustatzen zituen emanaldi bizia hasi zen orduan, Kimuts pertsonaiaren aurkezpena entzun eta gero. Haren basoko lagunak ezagutu zituzten pixkanaka aurrek. Aker, Laiene Gentila, Tartalo, Nora Sorgina, Amalur eta bar. Jordana Lamiari deituko diogu galdetu zuen kontalariak eta aurrek baiezko zenbatekin erantzun zioten. Jarduna, Lamiari urrezko orraziarekin orraztea gustatzen zaio, jarraitu zuen Lamiaren irudia erakusten zuela. Iratxoak ezagutu zituzten gero ikusleek, iratxoak gauetan jostailuekin jolasten direla kontatu zien kontalariak eta aurrak esnatzerako txukun-txukun jasotzen dituztela guztiak. Jostailua jasotzen hasiko algara, jostailuek ere joan behar dute lotara. Jostailuak zaintzea jolas polita da, hasi ziren kantuan musikariak. Aur batzu jarraitu egiten zieten inguruan gustora eta beste batek amatxo bota zuen abestiaren erdian. Ordu erdi pasatxo emanaldiaren ondoren amaitu zuten ikuskizuna ordurako hasieran gurasoekin atzean zeuden hainbat aur aurrera joanak ziren pozik eta zenbaiteko holtza gainean bukatu zuten. Irantzu Iturza eta bikotekidearekin eta alabarekin egontzen ikuskizunean eta asko gustatu zitzaion. Ezagutzen genuen proiektua aurrek asko gozatzen dute. Zerbait ezberdina da gainera, ez dira betiko paiazoak azaldu zuen Iturzaetak. Alboan zegoen David Casanova bere umeekin. Orain dela gutxi joan da Oihartzunera bizitzera. Kataluniarra gara eta oraindik ez dakigu euskaraz, baina ikusi duguna asko gustatu zaigu, eszenografia polita du. Kimuts proiektua Errenteriako Nora Barrosok eta Jordana Otxoak sortu zuten, orain 5 urte, euren aurrentzako materiala egiteko asmoarekin. Denborarekin Euskal Herri osoko jendearen artean osatu dute proiektua auzolanean. Bertsolariek, Michel Airek eta John Martinek besteak beste, musikariek, teknikariek, ilustratzaileek eta bar parte hartu dute. Urepelera joan ginen Aireren gana proiektuaren berri ematera eta izugarri ongi hartu gintuen. Liburu disko bat kaleratu zuten duela 2 urte. 8 pertsonaia mitologiko sortu dituzte, eta haiekin besteak beste sormena, kantua eta dantza lantzen dituzte. Abestietan aurrek egunero dituzten egoerak musikarekin azaldu nahi izan dituzte. Nora Barroso proiektuko kideak nabarmendu duenez. Adibidez, jostailuak jasotzearen gaia. Zergatik jaso behar dituzte aurrek jostailuak, bada maite ditugulako, maite ditugun pertsonak ongi zaintzen diren bezala. Hori transmititu nahi izan dugu, jarraitu du Barrosok. Proiektua herritik sortu denez, herriari eman izan diogu emanaldiarekin. Tarteka egiten dituzte ikuskizunak berri herri-zerri. Creative Commons lizentzia dauka sortu duten material guztiak eta irubebikoitza.kimuts.eu webgunean dago edonoren eskuragarri. eta irratsaioaren amaieraragoaz gaurko agenda kulturalarekin.
Tabernan trago bat hartu
Musikarekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Mogambo aretoan Trintxerpen, Vengeance Today, Lionhead gaur izango da 8:30.
Pistolari bat inguruko arroa urnila gerrian beti prest ateratzeko prest zorrotik
Usurbilen porru DJaren aurrentzako erromeria gaur 6:00 frontoian.
Eguzkia ateratzean
Itzaldi dagokienez hemen Donostian bideak urratzen pertsona elbarrien eguneroko zailtasunak topaketa. Gaur Okendo Kulturetxean izango da arratsaldeko 7:30.
Urrutitikan lau aska dator eskopetartu ondo.
Irunen literatur izketaldia Albert Camusen Kaligula. Gaur 7:30 Oiaso Erromatar Museoan. Eta Lasarten Ukrainiako egoera matxinada edo kolonizazioa. Jon Cortázar Villalabeitiarekin gaur 7:00 Elebeltz gunean izango da. Eta honen bestez, agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta irratsaioa amaitze aldera azken datuak emango dizkizuegu.
Herriko tabernan trago bat hartu izartitan gogorra izan da.
Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina hau eta lehenik eta behin euskal prentsari errepaso bat eman diogu.
Urnila gerrian ateratzeko prez, zorrotik aterazuen.
Euskal Prentxari errepasoa eman, ondoren... Alde batetikan, Donostiako terrazen ordenantza berriaz hitz egin dugu. Eta bestalde, larumatean eskaini zen Kimuts, izaki mitologikoen eskolan jolastuz eta kantatuz, izeneko ikuskizuna aurkeztu dugu. Eta bertan izandakoak eta egitasmo horren berri ere eman dugu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta gogoratu gaurko irratsaio osoan zehar Topeka taldearen Beti Bide Zailenetik izeneko diskako abestiak entzun ditugula, entzuten ari gara oraindik ere.
Herriko tabernan, trago bat hartu, izartitan, gogorra izan da, osteun argumen, hortzezi iratzea, pistolari bat, guarroa urnila gerrian beti prest ateratzeko prest zorrotik aterazuen.
Eguerdiko ahotsa magazinea aste arte aste azken eta ostegunero entzun dezakezu zuzen zuzenean 12 tarditan hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzuten dira, goizpartean 8:00-etatik 9:00-etara aste azken ostegun eta ostiraletan. Eta 15 minutu barru gutxi gora bera gure web orrian ja igota. Egongo da gure irratsaioa edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Jantjakun.org da gure web horri hori, eta bertan irratsaio guztien grabazioak entzuteaz edo eukitzeaz gain, Jantjakun Mobile mobiletarako aplikazioa dago, baita ere, streaminga, gure zuzeneko emisioa munduko edozein puntutan zaudela jarraitzeko, edo kontakturako emaila, Twitterra, notiziak, ordutegiak, deskribapenak eta bar, guzti horiek jantjakun.org web horrian. Bestela, irrati bidez entzun gaitzakezu. 107.2 FM-an hementxe Donostia osoan eta inguruko herri guztietan ere, 107.2 bidez, irrati bidez entzun gaitzakezu. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Eguzkia, gordetzea, hiru hartzaiak, Herriko tabernan, trago bat hartu.
Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu bihar asteazken hementsi izango gaituzue berriro ere Eguerdiko Ahotsa magazine berri batetan. Ordura arte mila esker, entzule izateagatik, ondo segi, agur!